Takole ob današnjem 8. marcu smo v našo pogovorno oddajo povabili čisto posebno gospo. Predvsem bo znana vsem tistim, ki so se kdaj gibali po Brginskem kotu oziroma tukaj odeleževali prireditev pa tudi drugih dejavnosti. Vida Škvor, težko vas je opisati, če tako rečem, ko so govorila po telefonu, ste dejali, da ste bili predvsem učiteljica na vasi. Verjamem pa, da sodi k vašemu opisu še kakšna beseda, ne pa vam jo kar prepuščam.
Ja, hvala za povabilo in en lep pozdrav. Prav na današnji dan, ki je 8. marec, in da ne bom pozabila, bi tudi vsem drugim gospem čestitala in da se imajo danes lepo. Ja, jaz nisem prav tukaj niti Primorka, niti Breginka. Prišla sem pred mnogimi leti, sem v Breginski kot prav iz Maribora, kjer sem nadaljevala študij. Najprej sem v Murski Soboti končala učiteljišče, potem sem 2 leti učila, nato sem šla naprej študirati slovenščino, kjer pa nisem vseh pogojnih izpitov naredila in takrat nam je tale dekan svetoval, pojdite za leto na Primorsko, na povaseh, da vidite, kakšno je življenje v tistih odročnih krajih in kako se tam tudi uči. No, jaz pa še nekateri, mogoče 3, 4, smo se odločili, jaz sem se prijavila na razpis v šolo Kobarid, ki je imel pa 3 delovna mesta razpisano takrat. Sem prišla prav na Bevkov rojstni in smrtni dan septembra leta 1970.
V Kobaridu sta jo sprejeli slavistka Lenka Dak-Skobler in učiteljica Jelka Uršič. Kmalu se je preselila v šolske prostore stare šole v Breginju, ki je na njo napravila izredno slab vtis. Sploh, ker je imela iz Turnišča v Prekmurju izkušnjo dela v povsem novi šoli.
No, to je moj začetek. Sam kraj pa je name naredil zelo velik vtis. Meni se je zdelo, kot da sem v Istri, da sem prav pri morju. Stari Bregin je bil prav res čudovit, ko si hodil po teh ulicah tlakovanih in bil je prav umetniško narejen, tisti odtoki hudourniške vode. Vse to je bilo na svoje mesto speljano, ko si pogledal takole, nebo so se dvigale te stare stavbe, ulice oske in večkrat sem šla k tej svoji kolegici, oni so naredili radič pa krompir pa so ga zabelili z ocvirki in še danes čutim tole, kako dober je bil ta radič in sem šla po taki oski cesti, so imeli prav noter neki hišo. No, tako seveda kombinirani pouk ni bil kar lahek, to je bilo treba se kar potruditi. Tako da jaz sem morala potem poiskati tele učiteljice v Kredu, pa v Borjani, tu sta bile še 2 učiteljici, zelo dobri učiteljici. Danes tudi Jožici Komel čestitam, ki je v Kobaridu in ona je učila v Borjani. Marta pokojna je bila pa prava lepotica, Kobarika je pa učila v Kredu. One 2 sta vzgajale učiteljišnike. Tu so bile zelo natančne učiteljice, prav rojene učiteljice. No in one 2 sta mene potem uvedle v to kombinacijo, da sem lažje naredila te priprave.
Delo v vaški šoli na drugem koncu Slovenije je pomenilo, da se je zaključek študija vse bolj oddaljeval, je povedala Vida Škvor. Dejali ste pred prihodom, no, da vam je dekan svetoval naj greste v oddaljena oziroma odmaknena območja, to ste tudi storili, ampak tudi tu ostali, torej ni šlo za leto 2, ampak jih je sedaj že, bomo račune ne prepustili poslušalcem, torej nekaj vas je premamilo oziroma tukaj zadržalo.
Ja, seveda. Takrat, veste, v Breginju je bilo še vse. Prihajal je zdravnik dr. Rustja Šigor, prihajal je zobozdravnik Hafner, oče od tega zdajšnjega Jureta. Bil je še matični urad, bila je še postaja milice, bila je pošta. Tako da tole so bili že še eni tržani, neki si se lahko nekaj pogovarjal. Ja, ostala sem potem tu, se je šlo kar hitro, ko smo pol začeli s temi srednješolci, prvo igro, kaj drugega, ko županovo micko, delati tukaj le, sem pa spoznala tudi druge in tako skozi tole sem spoznala tudi mojega moža, ki je vozil avtobus oziroma je bil v začetku sprevodnik in on je tudi prihajal koma, da bo on že tam le v tej igri, sicer pa ni hotel igrati, ne. smo potem to igro vseeno realizirali in on je potem seveda prihajal pa je k meni, ne, ker je bilo pa res samotno tule, ne, če se je včasih k zdravniku stavil ali pa, no, otroci pa so seveda prihajali, pa tiskrat je bilo že v redu. Tako da jaz sem potem njega spoznala 73. leta, ne, in 75. pa smo se poročili že, ne, in tam 74. sem pa rodila in takrat so tudi pa klicali vse, ki smo imeli en del izpitov narediti, da naj pridemo, ampak jaz nisem več mogla iti in sem pač zavestno ostala tukaj v Breginju.
Kot mlada učiteljica se je hitro vključila v življenje skupnosti, je dejala. Ljudje so jo sprejeli in osnovnim pogojem za delo je bilo zadoščeno.
Razen to, da bom povedala, da so bili otroci izredno taki marljivi, starši so zelo skrbeli za otroke, posebno mame, ker tu je bil matriarhat. Vsi možje so delali sezonsko zunaj, domov so se vračali soboto, nedeljo, da so kaj uredili ali so kakšno reč. In drugače so pa vse mame delale. One so skrbele za otroke, one so skrbele za živino, one so sirle in tudi v Italijo nosile kakšne stvari, da so tudi za otroke lepa oblačila kupovale. Tako da so ti otroci prav res bili zelo urejeni, pa tudi skrbni so bili doma. Tako da jaz za te stvari sem tu doživela, prav sem bila začudena, kako lepo skrbijo tukaj tele mame, ne, ki so res zgarale kot ženske, zdaj, če bi tu malo o enakopravnosti govorili, takrat se to sploh ni, niti ni prižigalo, da bo mora biti drugače. Ne. So pa že praznovalo, se je pa že takrat, veste, praznoval tudi 8. marec. Na šoli smo redno delali te proslave, to je bilo kar naprej, ne. In 8. marec pa sploh na veliko z otroki smo izdelke delali, celo kakšne kvačkane ali pa štikane, tako da so rade prišle gospe in pa tudi večkrat smo tudi kasneje že malo bolj, ko smo že šolo drugo imeli, smo tudi naredili zanje tudi kakšno folkloro, pa tudi kak ples. Tako da še posebej, ko je bila tovarna, ja, so praznovale. Mislim, da se je malo praznovanje potem pretrgalo z osamosvojitvijo, ker nismo vedeli, a bi rajši imeli materinski dan, ne, ali pa ta znameniti 8. marec.
V današnji oddaji Portret smo spregovorili z Vido Škvor, upokojeno učiteljico in organizatorko kulturnega življenja v Breginjskem kotu, ki je v te kraje prišla leta 1970. Učitelj v odročni vasi je tedaj še pomenil osebo, ki je s krajem živela mnogo bolj povezano, kot je to v navadi danes. Bil je najmanj nosilec kulturnega, če ne še kakšnega drugega življenja.
Časi, o katerih govoriva, so verjetno od prosvete, kakor se je takrat reklo še najbrž učiteljem, zahtevali nekoliko več kot samo poučevanje otrok. Ne? Dogodki, ki jih omenjate, to je vse sodilo k učiteljskemu delu. Prostovoljno ali je bilo tako pač pričakovano, da bo učitelj skrbel za te stvari, recimo?
Ja, jaz mislim, da je bilo tudi pričakovano in da je to bilo tudi že tradicija, ker ti učitelji, ki so nekoč poučevali, prav tisti starejši učitelji, so bili vedno nosilci življenja na vasi. Čeprav je zdaj bilo vse drugače, je bilo več izobražencev pa vse. Ampak ti kot učitelj si bil vedno tukaj. No, kako sem prej rekla, starši očetje so šli na sezonska dela, mame zaposlene, pa si bil ti tisti, ki si kulturno stvar organiziral, pa tudi še kakve druge stvari, ki so bile v krajevni skupnosti, pa si zapisnik pisal ali pa takrat celo se spomnim, da smo že kar malo imeli en svet šole. Breginj, v tem smislu je bilo vse v redu, ampak Breginj je bil kar malo zapuščen. Ne, daleč od oči je tudi daleč od srca in vedno bolj je bil zapuščen, veste, cesta je bila prašna in dolga in se je ni dalo tudi mladim hitro priti nikamor, tudi tisti, ki so tu ostali, eni so naprej kmetovali, drugi so odšli, se niso vračali in prav zaradi tega so ljudje kar malo postajali nestrpni.
Breginj je prav v zadnjih nekaj letih pred potresom dobil proizvodni obrat, ki naj bi ljudi zadržal v kraju. Na drugi strani pa so državne institucije obstoječe objekte zaščitile kot kulturno dediščino, kar je ljudem oteževalo prenove, se spominja Vida Škvor. Potrebovali bi tudi novo šolo, za katero pa v Kobaridu niso hoteli slišati, ker so s samoprispevkom leta 1968 že zgradili tamkajšnjo šolo, je dejala Škvorova. Zato so samoprispevek razpisali kar v krajevni skupnosti. Majskega leta 1976, ko so ravno izpraznili prostore stare šole, je območje prizadel potres. Učiteljice so tedaj naredile nekaj, kar se danes sliši kot znanstvena fantastika.
Po potresu seveda so starši imeli veliko svojega dela in potem so se zmenili, da gre ta naša šola, pa Smaška, to je bilo okrog 55 otrok, da gremo v Loran. Mi smo šli potem v Loran, brez medicinske sestre, brez vsega, to pa je bilo tudi za nas en velik izpit. Moja kolegica Majda, pa tam ena učiteljica še iz Smasti, smo tam končali šolo. To je bilo maja, nekaj junija smo končali šolo. So pa otroci veliko prenesli, ampak so bili pa zelo znemirjeni. Ne? Tam smo se počutili begunci, veste. Čeprav so nam vse dali, pa tako, ampak tisto občutek pa ti zaznaš, da si prišel nekaj odjedati nekomu. In tam seveda smo potem te prijatelje spoznali, kasneje so se te šole bratile. Tam je bil ena osnovna šola Viktor Car Emin. Me pa smo tem otrokom bile res mame, smo prale tam, le jih uredile, ko smo šli na cesto. In moram priznati jim zahvalo, da smo jedli celo v enem hotelu Mira Mare, tudi zajtrk in kosilo in tam so bili tudi turisti, nas pa niso ločili, samo mi smo pa potem otroke vedno pripravili, da so se lepo vedli, no, tako so rekli, no, glej, kulturni slovenčki hodijo. No, tudi to je bilo delo učiteljice, ne. Jaz sem mojega otroka, pa kolegica Majda, ki sva obe istočasno rodile, sva peljale sabo, je bil otrok še, je bil star leto pa malo. To je bilo zelo naporno, to je bilo tako naporno, da se včasih niti ne maram spomniti, kako težko je bilo tisto tam, tisti mesec.
Po povratku stare šole ni bilo več. Za novo stavbo so denar zbirali tudi v Makedoniji, se spominja Vida Škvor. Šele februarja 1978 so se preselili vanjo. V mestnem času pa so imeli pouk v Kobaridu. Z novo šolo so šolsko mrežo razširili do Podbele in Borjane.
Samo to bi še na koncu rada povedala, kako pomembno je imeti šolo v takih odročnih krajih. In da državi ne bi smelo nikoli biti žal za tist denar, če se izdi, da je preporabljen. Zdaj, če gledaš Livek, veliko so kar ukinili hitro in čez 3 leta je bilo tam 20 rojstev, 20 otrok. In tisti kraji zdaj nimajo šole. In šola, ki je po meri otroka in ki je blizu, je vedno boljša. In jaz bi še celo slovenski ministru svetovala, da naj več majhnih šol delajo. Približane, nič se ni spremenilo, nobene znanosti ni pri šolski mreži ali pa pri tem podajanju, ker otroka moraš učiti posebno majhnega blizu vsega, blizu narave in to blizu rastlin, živali, ljudi, da se čuti varen in da se veliko nauči. Tu se je zelo, zelo, ne vem, mačehovsko začelo, ker kar samo svinčnik ali pa zdaj telefon, umetna inteligenca, še zaradi umetne bi morale biti te šole, bolj po meri otroka in bližje. No, smo pa bile učiteljice, kar nisem bila jaz samo tu učiteljica, sem bila nekaj časa prej sama, ampak zdaj je bila tu Lenka Razpetova, ki je bila zgodovinarka, predna učiteljica, vedno pravi, da se je tu naredila za učiteljico, je bila pol naša kasnejša ravnateljica, tudi njej čestitam danes. Potem je bila Majda, ki še danes ni nehala, ona zdaj uči verouk še, pa ima že 80 let, njej pa še posebej čestitam za 80 let, ne? In zdaj, da ne pozabim, bi tudi Marjet, ki rada čestitala prvi moji kolegici, ki je zdaj v Tolminu za 80 let, ki je praznovala zdaj februarja in za 8. marec seveda. No, to je bila ta šola, kar smo mi z tem potresom dobili več. Več, zdaj, ko sem omenjala učiteljico Lenko, ki je pol zgodovino končala, pa še ni službe dobila, ona je priredila za razredno stopnjo veliko učne snovi, posebno te domačijske vsebine, pa etnološke, karkoli takega, kar je ona zgodovinskega vidika lahko po meri otrok naredila, je tudi tega veliko naredila. Prav tako Majda, ki je imela pa že veliko izkušenj, ona je pa prišla z Gorenje Trebuše in je nekaj let učila v Gorenji Trebuši pri svečah in je tam živela in hodila tudi po snegu tja, tako da tu smo bile prav take udarne učiteljice, ki se nismo bale dela.
V današnjem portretu govorimo z Vido Škvor, upokojeno učiteljico, dolgoletno vodjo podružnične osnovne šole v Breginju in spodbujevalko tamkajšnjega kulturnega življenja.
Dejala sva že danes, ne, da ko ste vi sem prišli kot učiteljica, so bili to od Boga in ljudi pozabljeni kraj. To se sicer čez leta izboljšalo, ampak povedati pa moramo, da zaradi tega šola tu ni bila za nič prikrajšana, oziroma otroci v njej niso bili za nič prikrajšani. Metode, ki ste se jih lotevali, bi verjetno z veseljem lahko uporabili tudi danes, če bi bila za to volja. Vsaj tako sem nekako zaznal iz vaše pripovedi.
Mi smo potem po potresu dobili celodnevno šolo že leta 70, smo že laborat naredili, take šole so bile pri morju ena, potem tukaj so dali v Volče, pa v Smast in pa v Žago in Breginj. Mi smo tudi šolsko mrežo razširili in potem smo imeli pouk cel dan, šoli so otroci jedli, so pa imeli še druge dejavnosti, tako da tu smo že uvedli, da je skoraj vsak otrok lahko v glasbeno šolo hodil. Poleg tega pa smo imeli tudi razširili popoldanski program, naravoslovja je bilo veliko, potem noter so prihajali planinci in to večkrat na teden, tudi policija za prometno varnost so naredili, vse so se pogovarjali tako po meri otroka. Ne? Potem tudi gozdari, se spomnim, da je tukaj se delala tam pri mostiču, ker je en potoček, mala pot, gozdna, vse, za vse je bilo čas. Otroci so imeli tudi rekreacijo. Rekreacija je bila, ena rekreacija je bila 25-minutna in v tej so oni že kar sami tekli tu na breg, ker danes je vse zaraščeno, gor so tri skale, so šli okrog, lahko so se sami gor ostavili in so pritekli dol. Seveda učiteljica jih je spremljala, je šla za njimi ali jih je opazovala. To so bile te fizične rekreacije, vedno, to dnevno, pa tudi, če je bilo slabo vreme, pa so šli drugače. Potem ta odnos do narave, ko je zdaj rečejo, kako je velika reč, ampak mi smo po 50 kilogramov šipka nabrali, da se je ta naravni čaj kuhal. Mi smo potem šli puščene sadovnjake in smo vsa jabka pobrali. To so bili popoldanski ure, ki so lahko otroci to delali in so to radi delali. Ne? No, bilo pa je tudi veliko in dovolj časa za sam poglobljeni pouk. Če so recimo, da je bil pouk o zemeljskih plasteh, ne, se je to v naravi skopalo. Se je šlo blizu ene reke, kjer se je dalo bolj videti in se je tam skopalo in se točno zmerilo in določilo na večjih mestih, kako to zgleda.
Celodnevno šolo so po 10 letih, ker naj bi bila predraga, ukinili, je dejala Vida Škvor, ki je ob koncu tega obdobja prejela nagrado učiteljske skupnosti za učiteljico na vasi.
S prihodom in naselitvijo tukaj v Brginskem kotu ste, hočete, nočete, prevzeli tudi usodo teh krajev nase. Ne? In ti kraji so, kako smo že povedali prej, bili odročni, bili pa tudi v preteklosti, v zgodovini povezani pravzaprav z kraji, ki so danes, pa tudi tedaj so že bili v Italiji. Ne? In te povezave ste po osamosvojitvi, po padcu železne zavese, če tako rečemo, skušali ponovno navezati nekako in z obilico dogodkov, vrsto dogodkov, ki je tudi te kraje pravzaprav predstavila ne samo na drugo stran meje, ampak tudi v Sloveniji sami.
Ja, to je res eno področje, ki mene prav razneži. Ne? Jaz te ljudi gledam na dva načina. Na eni, da sem se od njih veliko naučila, res veliko. Po drugi strani pa vedno poudarjam, da moramo načrtovati skupaj, nikoli biti mačehovski, da se dejansko hitreje bi pretakalo z dole tudi gospodarske vsebine, da bi ti kraje res pri vsem tem trudu ostali in se razvijali malo hitreje. Jaz bom rekla tako, jaz ko sem prišla na robidišče, na možev dom, sem tam že srečevala te beneške Slovence, ker takrat so oni, ne glede, da je bila meja zaprta, ob določenih tistih dnevih še tam na poti sedeli, potem govorili to beneško, ker robidiško pa Livško in Črnovrško in Činebola to govorijo, pa tudi prosnit, govorijo kar približno razumljivo, ne? Ni tistega vpliva rezijanskega, kakor je že Plastišča ali pa Tipana. No, in takrat sem jaz spoznala te ljudi, takrat so še prepevali tam na robidišču večkrat, čeprav je bilo tisto robidišče po potrese bilo zelo bogo zapostavljeno, ne? To je eno posebno poglavje. No, in tudi tukaj v Breginju, veste, je bil že ustanovljen odbor za mejce pri krajevni skupnosti. In takrat smo tu že z mladino hodili tu na Subit, ko so se povezali, to so znali vsi slovensko, pa so imeli tekmo nogometno ali pa tudi med dvema ognjema. In zdaj se spomnim, ko sem šla enkrat še brez propustnice, pa so me peljali v enem kombiju prav po cedeži. Ne? In smo šli tja in tam so vedno pašto skuhali, so šli malo za to pašto. In so se družili. In tudi oni so prihajali sem, veste. Tu so prihajali ali kupovati kakšne tele izmenjavo, te poljske pridelke. Tako da ta govorica se je še takrat na ta način negovala.
Pot čezmejnemu povezovanju so še v času Jugoslavije tlakovale šole. Tudi s športnimi olimpijadami. Po osamosvojitvi Slovenije pa so pričeli tudi z večjimi dogodki.
Ene smo imeli na Lupu v Podbeli, ki so peli pevci. To je bilo v Bistri na Diži nam pesem zveni. Tu so prišli vse male skupine tam z Benečije, po dve skupine ali pa tri. In naše male šole, Drežnica, Bregin, Livek, Smast ali pa prišla je dost, tudi Skobarida je prišla ena skupina in pa še celo iz Volč. Je bila ena gospa, ki je imela dober zborček, je prišla ona in še starši z obeh strani. In to je bil en tak dogodek, ki ga je potem ta ravnateljica opisala zelo, pa tudi predstavila enkrat če dadu, da to je dogodek, ki dejansko združuje na naravni način otroke pa starše.
Prav tako so se v Breginskem kotu oziroma ob Nadiži začele prireditve, znane pod imenom Skupni slovenski kulturni prostor, ki so se kasneje preselile v Kobarid. V začetku je šlo za povezavo s Tipanov za mejstvu, se je spominjala Vida Škvor. V programu pa so redno predstavljali Trinkov koledar, nove pesniške zbirke in drugo literaturo. V današnjem portretu gostimo Vido Škvor, več desetletij neumorno in praktično nepogrešljivo sotrudnico vsega kulturnega dogajanja v Breginskem kotu. Težko je našteti vse tradicionalne in enkratne dogodke, pri organizaciji katerih je v desetletjih sodelovala. Poudarja pa, da so jim bili, posebej v prvih letih, v veliko pomoč Slovenci v zamejstvu, ki so priskočili na pomoč pri marsikaterem organizacijskem zapletu. Poseben razdelek v njenem življenju zavzema Robidišče, najzahodnejše slovensko naselje, ki po potresu leta 1976 ni doživelo enake usode kot bližnji Bregin. Tu je bilo ohranjene še precej stavbne dediščine, za katero so menili, da bi bila potencialno zanimiva za obiskovalce, je dejala Škvorova. Četudi je bila vas sicer v precej klavrnem stanju. Omeniti velja srečanja štirih obmejnih vasi, Robidišča, Vinice, Pinc in Budincev, imenovanih Sever, Jug, Vzhod, Zahod, ki so na nek način javnosti predstavili to dolgo neznano vas.
Na Robidišču smo predvsem želeli cesto in pa, da se pomaga urediti nekaj teh hiš, posebej tudi črno kuhnjo. No in tisti dan smo to črno kuhnjo odprli z leščerbami, pa smo postavili portrete starih robidiščanov in pa tudi zakurili smo noter, v kotlu je brbotala voda, ampak vam povem, da ko so šla tisti dan po vasi, so se kar eni ljudje skrili, še preden je to bilo, ne, in so rekli, ma kaj voziš te ljudi sem? In je bilo resnično, ena hiša se je lih podirala, druga ni imela več strehe. Tam v tretjem je bil en gnojak, je bil s koruzo hlev obdan. Vreme je bilo pa vseeno tist dan za nas zavetnik. Tam je bilo kar ko ena umetnost, tisti žar, ki so tam prodirali skozi tiste pajčevine in tole. In potem so se tele množice teh ljudi zgrinjale proti robidišču. Vsak je hotel prit. Eni so prišli peš, eni iz Italije, vseh vasi, toko reka je šla na robidišče. Tako gospod Kučan je imel prav težave priti gor. In ko pregledujem tele fotografije in pa tudi enkrat dokumentacije, vidim, kako ljudje grejo prav z nekim namenom, ko da bodo nekaj vrnili temu robidišču, tako strumo korakajo proti tistemu centru. No, vsem smo dali posebne nagrade za eno nabrizgano, staro, podrto robidiško hišo in pisalo je, tudi to je Slovenija. No, mi smo pričakovali, da se odpre robidišče. To je bilo torej leto 1995. Dejansko vsi so prišli domov, robidiščani iz teh obmorskih krajev, vsi, je toliko hiš se je odprlo, polenta je dišala, pri vsaki hiši so kuhali, tudi ljudi so gostili, pri eni so rezali salam, pri drugi so delali palačinke, pri tretji hiši so rezali tudi pršut ali pa friko delali. Ljudje so bili pa zelo ponosni, da se je to zgodilo gor in takrat smo mi vedeli, da robidišče smo odprli, čeprav cesta je bila še pa kar prašna, zelo prašna takrat.
Temu dogodku so sledile tudi druge aktivnosti. Andreja Ščukov je pripravila študijo za obnovo. V robidišče so prišli mednarodni tabori za mlade, ki so trajali desetletje.
To, da smo naredili to društvo Ohranimo robidišče, to je sekcija bila mojega kulturnega društva. V začetku smo imeli gor kar koterske dneve, kajti to je bila tudi eno področje. Mi smo vsako leto imeli v naravi, v vaških jedrih, po celem kotu, v vsaki vasi. Recimo v Logeh je bila igra, v stanoviščih smo delali stare dela, da se nožetih smo etnološko prireditev imeli pa kako pesem. Recimo v Borjane bi bile stare gostilne, ampak vsako leto nekaj drugega in ob tem smo pa tudi potem iskali kakšne pomembne osebe. V okviru koterskih dnevov smo predstavili Josipa pa Nikolaja Tonklija. Smo imeli kot tabor dvodnevno prireditev, na katero so prišli skoraj zbori iz Odmorja od Nove Gorice in je bil prav kot tabor, fotografije to kažejo. No in mi smo dobili potem zdaj že leta 12 ali 10, 12 smo dobili od se nam je zdelo lepo, da smo dobili eno priznanje, ne? To je priznanje etnološkega društva za ohranjanje robidišč in na tem mestu se bi pa prav iz srca zahvalila res Inge Brezigar, ki je prav tudi skupaj dosti krat z mano puščala tu srce. Vedno, ko se je šlo za robidišče, je tudi kje v kakem kotu prespala, tudi ko smo črno kuhinjo urejali, ali pa zdaj zbornik je ure in ure prihajala in ona je naredila celo študijo, celega robidišča. Sve dve dajene stvari smo skupaj delali. Mi imamo zbrane čisto vse družine v tem zborniku, vse robidiške družine, kam je kdo odšel, cele rodove. Tako da ona kot etnologinja, sociologinja je to študijo naredila in iz Sema v Ljubljani z tega Slovenskega etnografskega muzeja se pa moram gospe Sosičevi tudi zahvaliti. Ona je pa naredila vse tiste vsebine, ki so jih Orlove ekipe naredile 51. leta in vse to uredila slikovnim materialom prav za robidišče. No, imamo pa še potem Andrejka je stavbno dediščino obdelala noter. Imamo tudi kontraband, še Lavrenčič, Sandi nam je nekaj dodal. Potem sama sem delala šolstvo, pa življenje vasi, tele zgodbe, ki sem jih zbrala, tako da tega je tudi veliko. Potem so pa tu še ti žalostni povojni dogodki, sicer malo bolj krajši. Imamo tudi Rastje, robidišč, tako da je noter vsej 10 avtorjev in to so večino strokovnjaki.
V zadnjem delu današnje oddaje Portret spregovorimo še o zadnjih aktualnih projektih Vide Škvor, katere Breginski dom je tudi svoj vrsten arhiv življenja Breginskega kota v prejšnjem stoletju, tako fotografski, kakor pričevalski. Poleg zbornika o robidišču, ki že 8 let čaka na objavo, v tem trenutku pripravlja tudi razstavo o Viki Podgorski, prvakini Zagrebškega narodnega gledališča iz časa med obema vojnama. Njen oče Valentin je bil iz Sedla in spomin na njo želijo negovati tudi tam, je dejala Škvorova.
V Sedlu smo odprli tolo, recimo, področje te umetnice in smo ji vgradili ploščo. Ob 110-letnici njenega rojstva je to bilo leta 2008 in zdaj pa je umrla njena hči in sem šla po to gradivo, ker je želela, da bi tu v Sedlu, ker so ti krajani zelo aktivni, pridni in se še tu je še daljne sorodstvo in jaz sem pripričana, da so se danes se pozanimala, so že odkupili eno staro stavbo, kamor bodo lahko potem naredili stalno zbirko Vike Podgorske in pa verjetno tudi še svoje druge stvari, kar imajo o svoji vasi, ampak jaz bi rada zdaj to uredila, kar še moram, da potem to predam njim. To bi bilo še za mene na koncu.
Če še čisto za konec v tem najnem pogovoru smo precej izvedeli o vašem delu, ne čisto vsega, še kaj bi bilo verjetno, kar bi lahko dodala, ampak kljub temu, ko gledate, ko se ozrete nazaj na to prehojeno pot, rečemo, oziroma opravljeno delo, kaj vidite, kako ga vi jemljete?
Jaz sem nekje zapisala, da človek je samo tisti, ne, ki lahko naprej vleče. Noben program, nobena inštitucija taka, če je mrtva, ne. Ti moraš prav dejansko se razkirati in da se vidi, da želiš to narediti. Ne. In da. Jaz bi rekla na koncu tole, da sem tukaj, kar sem delala na Breginskem, bila srečna v pedagoškem poklicu, torej v šoli, na tej majhni podružnici skupaj s svojimi kolegicami in da želim, da bi tudi drugi učitelji ob svojem delu občutili srečo in zadovoljstvo v učiteljskem poklicu. Seveda pa sem najbolj zadovoljna, da tu prav v tej majhni breginski šoli moje zdajšnje bi bile kolegice oziroma učiteljice nadaljujejo in se zelo trudijo v delu za otroke in za kraj.